Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään Lori Hackingin katoamista heinäkuussa vuonna 2004. Lorin tapaus muutti aikoinaan Utahin osavaltion lakia ja muutos nimettiinkin myöhemmin Lorin laiksi. Jakson aihe on kuulija toive. Kiitos hyvästä toiveesta Veeralle. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Heinäkuuta vuonna 2004 Mark Hacking heräsi uuteen viikkoon Salt Lake Cityssä Yhdysvalloissa. Herättyään tuona maanantai-aamuna Mark oletti, että hänen vaimonsa Lori Hacking oli jo lähtenyt töihin. Lori työskenteli pörssimeklarin avustajana Wells Fargo-yrityksessä, joka on yhdysvaltalainen rahoitusalan suuryritys. Jakson tapahtumien aikaan 28-vuotias Mark oli vasta valmistunut Utahissa psykologian maisteriksi, ja hänet oli vain viikkoja aiemmin hyväksytty Pohjois-Carolinan yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä. Mark teki töitä paikallisessa neuropsykologian instituutissa vain satunnaisesti, ja 19. heinäkuuta hänellä oli vapaa päivä. Mark oli ollut siinä uskossa, että Lori herättäisi hänet aamulla 7:00 viemään tämän töihin, mutta kun Mark heräsi noin 8:00 aikaan, Loria ei näkynyt missään. Lorilla oli usein tapana herätä lenkille aamu 5:00 aikaan, minkä jälkeen hän kävi kotona suihkussa ja lähti töihin noin 7:00. Lori lenkkeili aina samalla Memory Grove-nimisellä puistoalueella Salt Lake Cityssä, eikä hän poikennut reitiltään kuin ainoastaan silloin, mikäli hänellä oli lenkkiseuraa. Mark oletti, että Lori oli tullut kotiin ja lähtenyt töihin itse omalla autollaan. Mark ei ajatellut asiasta sen enempää, varsinkaan sen jälkeen, kun hän huomasi, ettei Lorin auto ollut parin asunnon parkkipaikalla. Mark jatkoi vapaapäivän aamuaan tavanomaiseen tapaan. Hän hoiti asioita ja kävi ostoksilla. Hieman ennen 10:00 hän päätti soittaa vaimonsa työpuhelimeen. Lori oli työskennellyt Wells Fargolla jo vuosien ajan ja toimistolla hänellä oli oma työpiste ja myös oma työpuhelin. Markin yllätykseksi puhelimeen vastasikin Lorin kollega Brandon Hodge. Brandon kertoi, ettei Lori ollut saapunut töihin tuona maanantai-aamuna. Lori oli todella pidetty ja tunnollinen työntekijä, eikä hän koskaan olisi jäänyt pois töistä ilmoittamatta siitä jollekin. Brandon oli Lorista huolissaan ja kysyi Markilta, oliko nainen kunnossa. Kun Mark oli yhä puhelimessa Brandonin kanssa, hän huomasi Lorin työvaatteet, jotka nainen oli laittanut itselleen valmiiksi aamua varten. Nyt Mark ymmärsi, ettei Lori ollut koskaan palannut takaisin kotiin aamulenkiltä. Brandon kehotti Markia soittamaan heti poliisille, sillä tällainen käytös ei kuulunut alkuunkaan Lorin tapoihin. Mark soitti Salt Lake Cityn poliisilaitokselle hieman 10:00 jälkeen aamulla. Hätääntynyt Mark kertoi, että hänen vaimonsa oli lähtenyt lenkille oletettavasti noin 5:00 aikaan aamulla, eli yli 5 tuntia sitten, eikä hän ollut vieläkään palannut kotiin. Sen lisäksi, että Mark oli huolissaan vaimostaan, hän kertoi puhelimeen vastanneelle konstaapelille, että Lori oli 5:nnellä viikolla raskaana. Poliisi vastasi Markin katoamisilmoitukseen niin kuin olettaa saattaa. Hänen oli odotettava vuorokausi ennen kuin voisi ilmoittaa vaimonsa kadonneeksi. Vaikka monissa vastaavanlaisissa tapauksissa kadonnut henkilö löydetään jonkin luonnollisen syyn seurauksena ja hyvinvoivana, Mark oli varma, että Laurille oli sattunut jotain. Hän alkoi välittömästi soitella läpi parin tuttavia ja sukulaisia, mutta kukaan ei ollut kuullut Laurista mitään. Koska tilanne oli niin poikkeuksellinen, Laurin läheisimmät ystävät ja sukulaiset kertoivat saapuvansa paikalle auttamaan Markia etsinnöissä. Mark lähti Memory Grovein alueelle käymään läpi niitä lenkkireittejä, joita Lori tiettävästi käytti. Kun hän saapui puiston sisäänkäynnille, hän löysi Lorin auton, hopeanvärisen Chrysler Sebringin, pysäköitynä juuri sille alueelle, mihin Lorilla oli tapana se lenkin ajaksi jättää. Tämä löytö lähes vahvisti sen, että Lori oli ajanut Memory Groveen, lähtenyt juoksemaan ja kadonnut lenkin aikana. Joitain Lorin ja Markin sukulaisia sekä ystäviä saapui nopeasti paikalle ja ennen kello 11 etsinnät olivat jo käynnissä. Mark soitti uudelleen kello 10.49 Salt Lake Cityn poliisilaitokselle ja selitti tilanteen. Hän kertoi, että oli löytänyt vaimonsa auton, mutta että Loria ei lähes tunnin kestäneistä etsinnöistä huolimatta oltu löydetty mistään. Vaikka poliisista oli alun perin sanottu, että Markin tuli odottaa vuorokausi katoamisilmoituksen tekemisen kanssa, jokin Lorin yhtäkkisessä katoamisessa sai virkavallan muuttamaan mielensä. Etsintöihin lähetettiin avuksi lukuisia partioita, ja Markin ensimmäisestä poliisilaitokselle soittamasta puhelusta huolimatta, Lorin katoamiseen suhtauduttiin vakavasti. Poliisi uskoi alusta asti, että Lorille oli tapahtunut jotain sen jälkeen, kun tämä oli saapunut puistoon. Kaikista todennäköisin teoria oli se, että Lori oli kidnappattu. Tällaiset tapaukset eivät valitettavasti ole harvinaisia, missä ihmisiä ja erityisesti naisia katoaa kesken lenkin. Katoamispaikalle kerääntyi etsintöjen alettua huomattava määrä sivullisia, ja moni paikalle saapuneista naisista raportoi puistoalueella sattuneista uhkaavista kohtaamisista, joita heillä oli ollut jonkun tai joidenkin miesten kanssa. Utahin osavaltiossa sijaitsevassa Salt Lake Cityn kaupungissa asui tapahtumien aikaan reilu 180 000 ihmistä. Vuonna 2003 Salt Lake Cityä sekä koko maata järkytti Elizabeth Smarthin kidnappaus. 14-vuotias Elizabeth Smart kidnappattiin omasta makuuhuoneestaan Salt Lake Cityssä, minkä jälkeen häntä pidettiin vangittuna seuraavan 9 kuukauden ajan. Vankeuden aikana tyttöön kohdistettiin henkistä, fyysistä sekä seksuaalista väkivaltaa. Elizabeth pelastettiin kadulta noin 30 kilometrin päästä Salt Lake Citystä, kun kaksi sivullista henkilöä tunnistivat Elizabethin kidnappaajat America's Most Wanted-ohjelmasta. Mikäli sua kiinnostaa kuulla lisää Elizabeth Smarthin tapauksesta, niin kuuntele Suplasta Pimeä puoli -podcastin jakso numero 13. Missään vaiheessa kukaan Lorin läheisistä ei pitänyt todennäköisenä tai oikeastaan millään lailla mahdollisena, että nainen olisi kadonnut omasta vapaasta tahdostaan. Lori oli 5. viikolla raskaana, hän oli muuttamassa pian Markin kanssa Pohjois-Carolinaan, ja kaikkien parin läheisten mukaan hän vaikutti kaikin puolin onnelliselta ja tyytyväiseltä elämäänsä. Lorilla ei näin ollen ollut mitään syytä kadota vapaaehtoisesti tai olla ilmoittamatta itsestään Markille tai muille läheisilleen. Läheisten ja poliisien lisäksi paikalle kerääntyi koko ajan enemmän vapaaehtoisia, jotka halusivat auttaa Lorin etsinnöissä. 27-vuotiaan Lori Hackingin katoaminen kosketti koko yhteisöä erityisesti ehkä siksi, että Elizabeth Smarthin katoaminen oli vielä kaikilla niin tuoreessa muistissa. Sen lisäksi, että maastoa käytiin tarkoin läpi, poliisi aloitti vain tuntien kuluessa ilmoituksesta laajamittaisen tutkinnan. Tilanne alkoi vaikuttaa hyvin vakavalta ja myös Lorin läheiset ymmärsivät sen. Erityisesti Mark vaikutti olevan tilanteesta suunniltaan. Hän oirehti fyysisesti niin, ettei hän meinannut saada happea ja hänellä oli vaikeuksia pysyä pystyssä. Hän oli huolesta suunniltaan eikä tiennyt, mitä tehdä seuraavaksi. Lauren katoaminen sai jo aamupäivän aikana laajaa mediahuomiota. Sukulaiset matkustivat Utahiin auttamaan etsinnöissä ja pian etsinnöistä tuli myös ikään kuin koko yhteisön yhteinen operaatio. Poliisi perusti vihjepuhelimen, johon saapui pian yksi varteenotettava vihje. Paikallinen nainen soitti vihjepuhelimeen ja kertoi, että oli nähnyt Lauria vahvasti muistuttavan naisen lenkillä Memory Grovein alueella noin 6 aamulla. Silminnäkijä oli lähes varma, että hänen havaitsemansa nainen oli ollut nimenomaan Lauri Hacking. Poliisi piti vihjettä luotettavana, minkä vuoksi teoria siitä, että Lauri oli joutunut kidnapatuksi, alkoi vaikuttaa yhä todennäköisemmältä. Kuitenkin vain tuntien kuluessa poliisit löysivät sellaisia todisteita, että mahdollista kidnappausta alettiin tutkimaan todennäköisenä henkirikoksena. Lauri K. Hacking, omaa sukua Soares, syntyi joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 1976 Los Angelesissa. Heti hänen syntymänsä jälkeen Lauri kirjattiin valtion sijaiskotijärjestelmään. Ei ole tietoa siitä, annettiinko Lauri adoptoitavaksi vai otettiinko hänet huostaan. Lauri oli noin 3 ikäinen, kun Thelma ja Harold adoptoivat hänet. Thelma ja Harold Soaresilla oli toinenkin adoptoitu lapsi entuudestaan, 7-vuotias Paul. Perhe asui Fullertonissa, Kaliforniassa, noin 40 kilometrin päässä Los Angelesista. Perheen isä Harold, jonka nimi oli syntyjään Eraldo, oli syntynyt Brasiliassa ja toimi nyt kielten opettajana Fullertonin high schoolissa. Thelma ja Harold tapasivat toisensa Rio de Janeirossa, missä he molemmat toimivat mormonilähetyssaarnaajina. Sekä Thelma että Harold ja sen myötä myös heidän molemmat lapsensa kuuluivat myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Soaresit kyllä kuuluivat kirkkoon ja harjoittivat sen oppeja, mutta he eivät olleet uskossaan erityisen konservatiivisia. Jotain heidän liberaaleista uskon arvoistaan kertoi se, että Harold ja Thelma erosivat vuonna 1987 Lauren ollessa 11-vuotias. Lauri muutti äitinsä kanssa Utahin osavaltioon Oremin kaupunkiin noin 1000 päähän Fullertonista. Tarina ei kerro, mikä Haroldin ja Paulin asumiskuvio eron jälkeen oli, mutta se tiedetään, että kaikki 4 perheenjäsentä pitivät eron jälkeen tiiviisti yhteyttä. Lauri oli jo nuoresta lähtien ollut hyvin rakastettu ja rakastava lapsi. Hän menestyi koulussa todella hyvin ja sai lähes poikkeuksetta vain kiitettäviä arvosanoja. Muutto Fullertonista Oremiin ei vaikuttanut tytön koulumenestykseen, ja hän sai uudesta kaupungista nopeasti uusia ystäviä. Peruskoulun viimeisellä luokalla Lauri valittiin hänen oppilaskuntansa presidentiksi. Oremin high schoolissa Lauri tapasi Mark Hackingin. Pari alkoi seurustelemaan pian ensikohtaamisen jälkeen ja heistä tuli nopeasti erottamaton kaksikko. Lauren ja Markin kerrottiin olleen alusta asti umpirakastuneita ja että vaikutti ikään kuin siltä, että tuo nuoruuden rakkaus ei koskaan muuttanut muotoaan heidän välillään. Lauri ja Mark valmistuivat high schoolista samaan aikaan, minkä jälkeen he alkoivat pohtimaan tulevaisuuden suunnitelmiaan. Mark muutti 65 kilometrin päähän Oremista Salt Lake Cityin, missä hän aloitti psykologian opinnot. Lauri taas sai stipendin toisessa osavaltiossa sijainneeseen korkeakouluun, mutta stipendi kattoi vain opintojen ensimmäisen vuoden. Tuon vuoden jälkeen Lauri muutti Salt Lake Cityin ja jatkoi opintojaan Utahin osavaltiossa. Lauri ja Mark avioituivat vuonna 1999 Lauren ollessa 23-vuotias ja Markin 24. Koska myös Mark oli mormoni, he menivät naimisiin paikallisen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon temppelissä. Lori suoritti loppuun liiketalouden ja hallinnon alemman korkeakoulututkinnon myöhemmin samana vuonna 1999. Lorin haaveissa oli suorittaa myös ylempi tutkinto, mutta sitä ennen hän halusi päästä kiinni työelämään. Lori aloitti työt American Express-rahoitusalan yrityksessä, kunnes siirtyi myöhemmin Wells Fargoon, missä hän oli yhä töissä jakson tapahtumien aikaan. Lori oli irtisanonut itsensä vain paria viikkoa aiemmin, sillä Mark oli saanut opiskelupaikan Pohjois-Carolinan yliopistosta. Mark oli valmistunut psykologian maisteriksi Utahin yliopistosta vain muutamaa kuukautta aiemmin, ja nyt hänet oli hyväksytty Pohjois-Carolinaan lääkikseen opiskelemaan onkologiaa. Onkologia on lääketieteen osa-alue, joka käsittelee syöpäsairauksia. Mark oli opiskellut intensiivisesti pitkään, sillä ensin hänen oli täytynyt suorittaa maisterin opinnot loppuun ja sen jälkeen valmistautua lääkiksen pääsykokeisiin. Hän oli tehnyt Utahin yliopistossa osa-aikatöitä neuropsykiatrian instituutissa, missä hän piti ryhmäterapiaistuntoja. Markin isä Douglas oli lastenlääkäri, Markin kahdesta veljestä toinen, Lance, oli myös lääkäri ja toinen, Scott, sähköinsinööri, joten hänellä oli aina ollut halu menestyä, niin kuin muutkin miehet hänen perheessään. Mark oli kuitenkin sanonut monta kertaa, että vaikka menestys oli hänelle tärkeää, Lori ja heidän liittonsa oli tärkeintä miehen elämässä. Koska Lorin katoaminen oli niin yhtäkkinen ja poliisin mukaan tapahtumiin liittyi mitä todennäköisimmin rikos, Markilla oli vaikeuksia pysyä tilanteessa rauhallisena. Kun tätä kuultiin Memory Grovein alueella, Mark pystyi vain juuri ja juuri vastaamaan poliisien esittämiin kysymyksiin. Myös Lorin muut sukulaiset olivat peloissaan ja hädissään, eikä tilannetta helpottanut se, että alueelle kerääntyi koko ajan enemmän ja enemmän median edustajia. Vain tuntien kuluessa Lorin katoaminen oli ylittänyt kansallisen uutiskynnyksen, ja nyt koko maa halusi tietää, mitä naiselle oli tämän aamulenkin aikana tapahtunut. Mediahuomio houkutteli paikalle myös lisää sivullisia. Osa heistä oli puhtaasti uteliaita ja halusi seurata tapahtumia reaaliajassa, kun taas suurin osa halusi auttaa löytämään Lorin. Pian paikalla oli jo satoja vapaaehtoisia, jotka kävivät läpi vajaa 1,5 hehtaarin laajuista Memory Grovein puistoa ja sitä ympäröiviä alueita. Paikalla oli myös etsijäkoiria sekä helikoptereita tutkimassa maastoa ilmasta käsin. Kun maastoetsinnät eivät tuottaneet iltapäivään mennessä tulosta, poliisit alkoivat tutkimaan Lorin viimeisiä varmistettuja liikkeitä. Toistaiseksi ainoa luotettava havainto maanantai-aamulta oli saatu vihjepuhelimeen siltä paikalliselta naiselta, joka oli ollut lähes varma siitä, että oli nähnyt Lorin puistossa noin 6 aikaan. Lorin työkaverit kertoivat poliiseille, että perjantaina 16. heinäkuuta Lori oli vastaanottanut työpäivän aikana puhelun, joka oli saanut naisen niin pois tolaltaan, että Lori oli päättänyt lähteä kotiin kesken työpäivän. Lori ei ollut kertonut työkavereilleen, mitä puhelu koski. Vielä tuon saman päivän iltana naisen työkaverit olivat järjestäneet hänelle läksiäiset firman esihenkilön vuoristomökillä. Kun Lori saapui juhliin miehensä Markin kanssa, hän vaikutti täysin normaalilta, minkä vuoksi kukaan työkavereista ei ottanut naisen vastaanottamaa puhelua enää puheeksi. Ilta oli sujunut kaikkien paikalla olleiden mukaan rattoisasti ja Lori oli ollut oma iloinen itsensä. Mark kertoi, että pari oli käynyt yhdessä kaupassa sunnuntaina, eli katoamista edeltävänä iltana noin 21:00. Markin kertomus voitiin varmistaa kaupan valvontakameratallenteesta, jolla Mark ja Lori kävelivät yhdessä kaupan käytävää pitkin käsi kädessä suudellen välillä toisiaan. Lorin ja Markin perheenjäsenet olivat painattaneet katoamisilmoituksia, joita jaettiin ympäri kaupunkia. Flyereissä luki otsikkona teksti Missing ja sen alla oli mustavalkoinen kuva Lorista. Kuvan alla luki tiedot 160 senttiä pitkä, paino 52 kiloa, ruskeat silmät ja hiukset. Kaikista havainnoista pyydettiin ilmoittamaan Salt Lake Cityn poliisilaitokselle. Iltapäivään mennessä Memory Grovein puistoalueelle oli saapunut jo yli 1000 vapaaehtoista etsijää. Poliiseille oli tutkinnan alusta asti, mutta kuitenkin vasta tuntien ajan selvää, että jotain pahaa Lorille oli tapahtunut. Aluksi kaikki esitiedot ja vihjeet viittasivat kidnappaukseen, kunnes poliisit kuulivat Lorin ja Markin naapuria. Naapuri oli nimittäin varma, että Lorin auto oli ollut häkingien pihassa 7 aamulla, kun tämä oli herännyt ja katsonut ulos ikkunasta. Kun naapuri oli lähtenyt töihin kello 8.30, Lorin auto oli naisen mukaan edelleen paikoillaan. Naapurin kertomus oli näin ollen ristiriidassa Markin kertoman aikajanan kanssa. Markin mukaan Lori oli poistunut kotoa aamulenkille eikä ollut palannut enää sen jälkeen takaisin. Mark ei voinut vahvistaa muita kellonaikoja kuin sen, että hän oli itse herännyt noin 8 ja huomannut Lorin auton olleen poissa. Kysyttäessä ristiriidasta, Mark piti kiinni kertomuksestaan ja sanoi, että naapurin oli ollut pakko erehtyä kellonajasta tai autosta. Koska ristiriita herätti poliiseissa epäilyksiä, he päättivät tutkia tarkemmin Markin liikkeet tuon aamun ajalta. Mark kertoi, että oli herännyt 8, minkä jälkeen hän oli pelannut noin 1 tunnin ajan Nintendoa. Sen jälkeen hän oli lähtenyt ostamaan hänen ja Lorin sänkyyn uuden patjan parin muuttosuunnitelmien mukaisesti. Poliisit pystyivät varmistamaan, että Mark oli ostanut patjan hieman 9 jälkeen Bradley's Sleep ETC-nimisestä kaupasta. Tämän jälkeen Mark oli omien sanojensa mukaan mennyt kotiin ja alkanut laittamaan uuteen patjaan liinavaatteita. Petivaatteiden laiton yhteydessä Mark oli päättänyt soittaa vaimolleen ja tuon puhelun aikana Mark ymmärsi vaimonsa kadonneen. Vaikka poliisi piti kummallisena yksityiskohtana sitä, että Mark oli ollut patjaostoksilla samana aamuna, kun tämän vaimo oli kadonnut, ei asiaa pidetty erityisen epäilyttävänä. Koska Mark vaikutti olevan niin pois tolaltaan, hänet päätettiin kuljettaa poliisilaitokselle kuultavaksi. Siellä hän voisi rauhoittua ja vastata sitten poliisin esittämiin kysymyksiin. Kuulemisen aikana Mark kertoi saman tarinan kuin aiemminkin. Markin kertomus täsmäsi aiempaan ja kuuleminen voitiin näin ollen päättää. Kuulemisen lopuksi poliisi kysyi Markilta, voisiko tämä tehdä miehelle Computer Voice Stress Analysis-testin. Testi on valheen paljastuskoe, missä henkilön ääntä ja siinä esiintyviä poikkeamia pyritään analysoimaan. Poliisi, joka Markia oli kuullut, selitti tälle, että testi oli täysin vapaaehtoinen, eikä hänen tarvitsisi tehdä sitä, mikäli tuntisi olonsa pakotetuksi. Mark vastasi tuntevansa olonsa juuri sellaiseksi, ja että hänestä ajatus testistä tuntui epämukavalta. Vaikka kieltäytyminen oli täysin sallittua ja kuuleminen lopetettiin heti sen jälkeen, poliisit pitivät Markin käytöstä outona, ja sen vuoksi tätä päätettiin alkaa tutkimaan entistä tarkemmin. Poliisit kävivät ensin läpi Lorin ja Markin taloyhtiön roskikset. Niistä ei kuitenkaan löydetty mitään, ei edes sitä käytettyä patjaa, minkä tilalle Mark oli samana aamuna käynyt ostamassa uuden. Kun Markin veli kysyi tältä, miksi poliisit tutkivat heidän asuntonsa ympäristöä, Mark vastasi, että ilmeisesti poliiseille ei ollut ok se, että hän kävi aamulla ostamassa uuden patjan. Poliisit pyysivät myös saada tutkia parin kodin, mihin Mark suostui. Suurin osa Lauren ja Markin omaisuudesta oli jo pakattu muuttolaatikoihin. Kun kotietsintää oli suoritettu jonkin aikaa, poliisit pyysivät Markia poistumaan asunnosta ja viettämään yönsä jossain muualla. Tämän vuoksi Mark vuokrasi yöksi huoneen motellista, joka sijaitsi vain alle kilometrin päässä parin kotoa. Noin kahden aikaan yöllä poliisi sai hälytyksen sen saman motellin luo. Paikan päältä poliisit löysivät alastoman Markin. Miehellä oli ainoastaan sandaalit jalassa ja tämä käyttäytyi kaikin puolin sekavasti. Poliisit kertoivat miehen käytöksen olleen jopa psykoottista. Kun poliisit ottivat yhteyttä Markin perheeseen, nämä tekivät raskaan päätöksen ja he kirjasivat Markin psykiatriseen hoitolaitokseen vielä tuon saman yön aikana. Perhe uskoi, että Lauren ja heidän syntymättömän lapsensa katoaminen aiheutti voimakkaan reaktion Markin mielenterveydessä. Seuraavana päivänä, tiistaina 20. heinäkuuta, Hackingin ja Suarezin perheenjäsenet pitivät lehdistötilaisuuden, jossa he pyysivät Lauria palaamaan takaisin kotiin. Lauren etsinnöissä oli seuraavaan päivään mennessä mukana jo lähes 1500 ihmistä, ja koko alue oli täyttynyt eri uutistoimistojen edustajista. Kun poliisit jatkoivat Lauren tuttujen ja sukulaisten kuulemisia, kaikki kertoivat, ettei naisen käytöksessä ollut tapahtunut minkäänlaisia muutoksia viime aikoina. Markin ja Lauren liitto vaikutti onnelliselta, ja vielä edellisellä viikolla Mark oli jopa lähettänyt vaimolleen kukkia töihin. Vain tunteja ennen katoamista pari oli nähty kaupassa suutelevan toisiaan. Kuitenkin yhdellä Lauren työkavereista oli antaa enemmän tietoa siitä puhelusta, minkä Lauren oli edellisenä perjantaina saanut, ja minkä vuoksi hän oli lähtenyt aikaisemmin pois töistä. Työkaveri oli kertonut, että Lauren oli aikaisemmin päivällä käynyt Pohjois-Carolinan yliopiston verkkosivuilla, ja että hän oli yrittänyt soittaa yliopiston opiskelijapalveluihin pyytääkseen heille muuttoavustusta. Opiskelijapalveluista soitettiin myöhemmin takaisin, ja kun Lori kertoi tulevana syksynä aloittavan opiskelijan Mark Hackingin nimen, virkailija ei löytänyt miehen tietoja yliopiston rekisteristä. Virkailija laittoi Lorin pitoon ja varmisti asian vielä kollegansa kanssa yliopiston tietokannasta. Lori meni tiedosta niin suunniltaan, että tämä päätti lähteä kotiin selvittämään asian Markin kanssa. Illalla kaikki kuitenkin vaikutti olevan jälleen hyvin, kun pari saapui yhdessä Lauren läksiäisiin, minkä vuoksi työkaveri uskoi koko jutun olleen väärinkäsitys. Poliisit alkoivat tutkia Markin taustoja tarkemmin Lauren työkaverin kertomuksen jälkeen. Pian poliiseille alkoi selvitä totuus siitä, mistä kaikesta Mark oli läheisilleen valehdellut. Mark oli elänyt totaalista kaksoiselämää ja hyvin pian kävi selväksi, ettei Markin todellinen elämä ollut lähellekään sitä, miltä se oli ulospäin näyttänyt. Sen jälkeen kun Lori oli ottanut yhteyttä Pohjois-Carolinan yliopistoon ja saanut selville, ettei Mark todellisuudessa ollut aloittamassa opintoja lääkiksessä, hän lähti töistä kesken päivän kotiin selvittämään asiaa miehensä kanssa. Mark oli uskotellut, että vika oli yliopiston järjestelmässä ja että hän selvittäisi asian sen saman virkailijan kanssa, joka oli kertonut Lorille virheellistä tietoa. Mark oli valehdellut selvittäneensä asian ja että vika todella oli ollut koulun järjestelmässä. Lori uskoi Markin valheen. Hän soitti perjantai-iltapäivällä Pohjois-Carolinan yliopistoon ja kertoi puhelinvastaajaan jättämässään viestissä, että hänen miehensä oli selittänyt tilanteen hänelle. Viestissä Lori sanoi, että vaikka hän luottikin miehensä, hän pyysi yliopistoa ottamaan häneen yhteyttä seuraavana maanantaina, jotta Lori varmistuisi siitä, että kaikki osapuolet olivat selvillä tilanteesta. Lisäksi hän halusi yhä tietää yliopiston tarjoamasta muuttoavustuksesta. Perjantai-iltana Lori saapui Markin kanssa tämän työkavereiden järjestämiin läksiäisjuhliin ja vaikutti täysin omalta itseltään. Maanantaina, kun yliopiston henkilökunta kuunteli Lorin jättämän viestin, nainen oli jo kadonnut. Mark oli kertonut kaikille läheisilleen, että hän oli valmistunut psykologian maisteriksi kesän alussa ja että hän teki osa-aikatöitä psykologina ryhmäterapia-istunnoissa Utahin yliopiston neuropsykologian instituutissa. Sekä Lorin että Markin perheenjäsenet olivat auttaneet tätä kirjoittamaan esseitä, lukemaan tentteihin ja valmistautumaan pääsykokeisiin. Markin ja Lorin asunto oli aina täynnä avonaisia oppikirjoja, ja Mark vietti pitkiä päiviä yliopistolla. Osa miehen oppikirjoista oli säilytyksessä Lorin äidin Thelman ullakolla. Mark oli selittänyt yksityiskohtaisesti joidenkin kurssien sisältöjä ja niissä oppimiaan asioita. Pohjois-Carolinan yliopiston lisäksi Mark oli hakenut 6 muuhunkin yliopistoon, ja hänen veljensä olivat olleet tämän mukana joillakin pääsykoereissuilla. Kun poliisit alkoivat selvittämään Markin taustoja, heille selvisi, ettei Mark ollut koskaan valmistunut Utahin yliopistosta. Hän oli opiskellut psykologiaa joidenkin vuosien ajan, mutta oli sitten lopettanut koulun kesken. Häntä ei oltu hyväksytty Pohjois-Carolinan yliopistoon opiskelemaan onkologiaa. Todellisuudessa hän ei ollut koskaan edes hakenut sinne. Kun Mark oli väittänyt työskentelevänsä osa-aikaisena psykologina neuropsykologian instituutissa, todellisuudessa hän oli työskennellyt yliopistolla osa-aikaisena sairaala-apulaisena. Sairaala-apulainen ei ole koulutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen. Kaikki ne pitkät päivät, jotka Mark oli omien sanojensa mukaan viettänyt yliopistolla, olivat oikeasti kuluneet läheisen kaupan ympäristössä. Kaupan työntekijät kertoivat, että Mark vietti siellä usein aikaansa pelaten, syöden, juoden ja polttaen tupakkaa. Tupakan poltto on mormonien keskuudessa kiellettyä, joten Mark oli pyytänyt kaupan työntekijöitä pitämään asian salassa hänen vaimoltaan. Mark käytti mormonien oppien vastaisesti myös alkoholia, sillä hän joi olutta sekä kaupalla että kotonaan kavereidensa kanssa, jotka tulivat aina silloin tällöin pelaamaan videopelejä miehen kotiin silloin, kun Lori oli töissä tai reissussa. Lori ei mitä luultavimmin tiennyt mitään Markin päihteiden käytöstä. Poliisit kuulivat Markia joitain kertoja psykiatrisessa hoitolaitoksessa. Hän väitti, ettei ollut valehdellut mistään muusta kuin koulutuksestaan ja työnkuvastaan. Mark kertoi, että valheet niitä koskien olivat olleet kuin vyöryvä lumipallo, jonka kulkua hän ei enää kyennyt estämään. Hän oli ajanut itsensä nurkkaan, eikä nähnyt tilanteesta minkäänlaista ulospääsyä. Siitä huolimatta, että Mark tunnusti valheet, hän väitti, ettei tiennyt mitään Lorin katoamisesta tai siitä, missä nainen voisi olla. Lorin perheenjäsenet ja ystävät olivat järkyttyneitä saatuaan tietää Markin valheista, mutta siitä huolimatta he pysyivät miehen tukena. Thelma ja Harold lausuivat mediassa, että he olivat tunteneet Markin yli 10 ajan ja että hän oli heille kuin oma poika. He eivät uskoneet, että Mark olisi voinut satuttaa Loria ja heidän syntymätöntä lastaan. Markin isä Douglas ja veljet Lance ja Scott kävivät katsomassa Markia sairaalassa ensimmäisen kerran 23. heinäkuuta, eli 4 Lorin katoamisen jälkeen. Silminnäkijä, joka oli pitänyt havaintoaan Lorista lähes varmana, perui yllättäen lausuntonsa. Kuulemisessa silminnäkijä myönsi, että oli nähnyt naisen vain pikaisesti takapäin, joten näin ollen hän ei voinut olla mitenkään varma siitä, että lenkkeilijä oli ollut Lori Hacking. Nyt poliisin ainoa luotettavana pidetty havainto osoittautuikin vesiperäksi. Samaan aikaan, kun poliisit järjestivät kuulemisia ja laajoja etsintöjä, Markin ja Lorin asunnossa suoritettiin rikostekninen tutkinta. Tutkijat löysivät asunnosta todisteita, jotka viittasivat siihen, ettei Lori ollut koskaan edes lähtenyt aamulenkille heinäkuun 19. päivänä. Tutkijat löysivät muun muassa parin yöpöydän laatikosta pienen veitsen, jossa oli verijälkiä. Veitsen lisäksi verijälkiä löydettiin muun muassa sängyn päädystä ja sängyn vieressä lattialla olleesta matosta. Vierashuoneesta löydettiin koneella kirjoitettu kirje, joka oli Lorin kirjoittama ja se oli osoitettu Markille. Kirjeestä ei käynyt ilmi, milloin se oli kirjoitettu, mutta sen sisällön perusteella sen voitiin päätellä liittyneen viimeaikaisiin tapahtumiin. Kirjeessä luki muun muassa: "Haluaisin vanheta kanssasi, mutta näissä olosuhteissa en voi tehdä niin. En voi kuvitella elämääni kanssasi, mikäli asiat eivät muutu." Viimeinen varmistettu havainto Lorista oli tallentunut kaupan kameroihin kello 21.20 sunnuntai-iltana. Nyt kun tutkijat katsoivat kaupan nauhoja pidemmälle, he näkivät Markin tallenteella yksin ostamassa tupakkaa noin 3,5 tuntia myöhemmin kello 1 yöllä. Mark selitti yöllisen kauppareissun sanomalla, että Lori oli jo tuossa vaiheessa nukkumassa, mikä ei ollut sinänsä mitenkään erikoista. Kun Markilta kysyttiin lisäkysymyksiä uudesta patjasta, hän kertoi, että he olivat yhdessä Lorin kanssa päättäneet ostaa uuden patjan ennen muuttoa Pohjois-Carolinaan. Patjaa ei kuitenkaan löydetty heidän taloyhtiönsä roskiksesta, mikä tuntui tutkijoista hyvin omituiselta. Kuka lähtisi roudaamaan käytettyä patjaa vartavasten johonkin kauempana sijaitsevaan roskikseen? Poliisit alkoivat käydä läpi paikkoja, joissa Markin tiedettiin viettävän aikaa, ja erityisesti niiden paikkojen roska-astioita. Poliisityö tuotti tulosta, sillä Markin ja Lorin vanha patja löydettiin paikallisen mormonikirkon takana sijaitsevasta roska-astiasta. Sijainnin lisäksi löydössä oli erikoista se, että patjan päällisosa, päällimmäisin kangas, oli leikattu irti. Markin mukaan vanha patja oli tahriintunut verestä, sillä Lori oli kärsinyt hiljattain voimakkaista kuukautisvuodoista. Tuo selitys jäi mietityttämään itseäni, sillä Lorihan oli 5. viikolla raskaana, jolloin nainen ei tavanomaisesti vuoda verta. Ja mikäli vuotaisikin, sillä se ei ole tavatonta, miksi Mark kutsui vuotoa kuukautisvuodoksi, sillä hän tiesi vaimonsa olleen raskaana. Lisäksi, mikä järki hänellä olisi tuolloin ollut leikata päällikangasta irti? No, Mark ei toiminnassaan vaikuta muutenkaan erityisen harkitulta, joten miksi hänen selityksensäkään sitä olisivat? Kun Lorin auto tutkittiin, myös sen takapenkiltä löydettiin verijälkiä. Verijälkiä kutsuttiin englanninkielisellä termillä blood transfer stain, eli veri oli siirtynyt takapenkkiin jostain toisesta esineestä, ei suorasta kosketuksesta. Lisäksi Lorin auton kuskin penkki oli sellaisessa asennossa, ettei 160 senttimetriä pitkä Lori olisi pystynyt ajamaan sillä. Mark oli siirtänyt auton puiston sisäänkäynnille heinäkuun 19. päivän aamuna, minkä jälkeen hän vei avaimet mukanaan takaisin parin asunnolle. Kun Markin isä ja veljet olivat käyneet tapaamassa tätä 4 päivää Lorin katoamisen jälkeen, miehet olivat pyytäneet Markia paljastamaan totuuden siitä, mitä Lorille oli tapahtunut. Mark pohti asiaa yön yli, minkä jälkeen hän kertoi perheenjäsenilleen koko kylmän ja karmivan totuuden. Heinäkuun 25. päivänä Scott ja Lance Hacking ilmoittivat Salt Lake Cityn poliisille, että Mark oli tunnustanut heille murhanneensa vaimonsa Lauren. Mark tunnusti veljilleen, että sunnuntaina 19. heinäkuuta, sen jälkeen kun pari oli palannut kaupasta takaisin asunnolleen, Lori oli mennyt nukkumaan. Mark oli jäänyt hereille, hän oli pelannut ensin noin tunnin ajan Nintendoa ja oli sen jälkeen alkanut pakkaamaan muuttolaatikoita. Pakkaamisen yhteydessä Mark löysi tavaroidensa joukosta 22-kaliiperisen kiväärinsä. Tarina ei kerro, miksi Mark sellaisen omisti. Hieman ennen yhtä yöllä hän meni parin makuuhuoneeseen ja ampui raskaana olevaa vaimoaan haulikolla päähän. Mark murhasi vaimonsa omien sanojensa mukaan hieman ennen yhtä yöllä. Mikäli aikajana pitää paikkansa, kaupan valvontakamera tallenteessa Mark etsii kellostaan ja käsistään verijälkiä Lauren murhan jälkeen. Kun Lauren sukulaiset saivat kuulla Markin järkyttävästä tunnustuksesta, he kertoivat mediassa Salt Lake Cityn alueella oleville tuhansille vapaaehtoisille, että Lauren etsinnät voitiin lopettaa. Tunnustuksessaan Mark oli kertonut, että hän oli hävittänyt verisen patjan mormonikirkon roskikseen. Hän oli leikannut sen päällisen irti sillä pienellä veitsellä, mikä oli löydetty heidän makuuhuoneensa yöpöydän laatikosta. Päällisen Mark oli hävittänyt eri roskikseen kuin itse patjan. 22-kaliiperisen murha-aseena käytetyn kiväärin hän oli hävittänyt erikseen. Lopuksi Mark oli hävittänyt murhatun vaimonsa ruumiin isossa roskapussissa jälleen eri roska-astiaan. Kun poliisit saivat kuulla Lauren ruumiin ja muiden todisteiden kohtalosta, oli roska-astiat ehditty jo tyhjentää Salt Lake Cityn kaatopaikalle. Mark Hacking pidätettiin virallisesti 2. elokuuta, eli 2 viikkoa Lauren katoamisen jälkeen. Häntä vastaan nostettiin 3 eri syytettä oikeuden estämisestä sekä syyte ensimmäisen asteen murhasta. Hänet siirrettiin psykiatrisesta hoitolaitoksesta vankilaan ja takuusummaksi määrättiin $1 000 000. Jutun syyttäjän mukaan heillä oli vahvat todisteet Markia vastaan, vaikka Lauren ruumista ei oltu onnistuttu löytämään. Markin veljilleen tekemän tunnustuksen jälkeen aloitettiin mittavat etsinnät Salt Lake Cityn kaatopaikalla. Etsintöihin hyväksyttiin mukaan ihmisiä vain tietyiltä aloilta, sillä työskentely tuhansien tonnien jätekasojen keskellä vaatii ammattitaitoa. Etsintöihin osallistui lopulta 38 henkilöä, joiden joukossa oli muun muassa poliiseja, pelastajia ja jäseniä pelastustiimistä, jotka olivat etsineet ruumiita VTC-tornien raunioista 3 vuotta aiemmin. Etsinnöissä oli päivittäin mukana myös ruumiskoiria. Erilaisiin suojavarusteisiin, kuten paksuihin metallikenkiin, haalareihin, hanskoihin ja hengityssuojaimiin pukeutuneet etsijät tekivät töitä 11 tuntia päivässä 4 päivänä viikossa. Aluksi he kävivät jätteitä läpi hangoilla, kunnes etsijät totesivat, että roskakasoja oli kaikista helpoin siirtää sivuun käsin. Thelma Soares perusti Lori Hacking Memorial Fund -stipendirahaston Lauren muistoksi. Kun Lauren muistotilaisuus järjestettiin 14. elokuuta paikallisessa mormonitemppelissä, Thelma pyysi, että kukkien sijaan ihmiset tekisivät lahjoituksen stipendirahastoon. Muistotilaisuudessa oli paikalla yli 600 ihmistä, mikä ei ole tavatonta tapauksissa, jotka ovat saaneet laajaa mediahuomiota. Lauren nimeä kantava rahasto keräsi heti paljon lahjoituksia, mutta suurin niistä vastaanotettiin syyskuun puolivälissä sen jälkeen, kun isä Harold esiintyi Oprah Winfreyn juontamassa keskusteluohjelmassa. Oprah lahjoitti Lorin nimeä kantavaan stipendirahastoon $50,000, mikä vastaisi nykyvaluutassa vajaata 75,000 €. Stipendi voidaan myöntää Utahin yliopistossa ensimmäistä tai viimeistä vuotta opiskelevalle nuorelle naiselle, joka on pahoinpitelyn, taloudellisten vaikeuksien tai muiden elinolosuhteiden vuoksi heikommassa asemassa. Samoihin aikoihin, kun Oprah teki mittavan lahjoituksen rahastoon, Mark Hacking ilmoitti kirjoittavansa vankilassa kirjan kaikesta tapaukseen liittyvästä. Kaikki kirjan tuotot olisi suunnattu tuohon samaan rahastoon. Kirjaa ei kuitenkaan vielä vuoteen 2023 mennessä ole julkaistu. Ennen kuin Mark oli ehtinyt vastaamaan häntä vastaan nostettuihin syytteisiin, Lorin pahoin hajonnut ruumis löydettiin Salt Lake Cityn kaatopaikalta 1. lokakuuta, eli 2,5 kuukautta hänen murhansa jälkeen. Etsintöihin osallistunut poliisi oli siirtämässä jätekasaa käsin sivuun, kun hän huomasi ensin muovibussin sisältä pilkottavia hiuksia ja sen jälkeen osan leukaluuta ja hampaita. Alue eristettiin, mutta Lorin jäänteistä ei onnistuttu löytämään kuin noin 7 kilon edestä luunpaloja ja hampaita. Etsinnät lopetettiin löydöksen jälkeen. Murha-aseena käytettyä haulikkoa tai patjan irtileikattua päällistä ei onnistuttu koskaan löytämään. Koska Lorin ruumis oli niin pahoin hajonnut, eikä sitä onnistuttu löytämään kokonaisuudessaan, patologi ei pystynyt määrittämään, oliko Lori raskaana vai ei. Luista pystyttiin kuitenkin varmistamaan se, että Lori oli murhattu. Ruumislöytö vahvisti syyttäjän asemaa entuudestaan, vaikkakin se seikka, ettei patologi pystynyt varmistamaan Lorin raskautta, tarkoitti, ettei Markille voitu Utahin lakien mukaisesti hakea rangaistukseksi kuolemantuomiota. Lorin hautajaiset järjestettiin viikko ruumislöydön jälkeen 8. lokakuuta vuonna 2004. Paikalla oli muun muassa niitä etsijöitä, jotka olivat yli 2 kuukauden ajan tehneet töitä Lorin jäänteiden löytämiseksi. Markin ensimmäinen oikeusistunto järjestettiin 30. lokakuuta. Sekä Lorin että Markin läheisten järkytykseksi Mark vastasi syytteisiin sanomalla syytön. Hän oli kieltänyt syyllisyytensä jo aiemmissakin kuulemisissa, mutta kaikki tapausta seuranneet olivat ajatelleet, että ruumislöytö olisi saanut miehen muuttamaan lausuntoaan. Myös Lorin veli Paul oli yrittänyt vedota Markiin kirjeitse, ettei tämä pitkittäisi perheen kärsimystä oikeudenkäynnillä, vaan että myöntäisi syyllisyytensä. Eräs FBI:n profiloija on myöhemmin todennut, että Markin psykoottinen käytös ja hoitojakso psykiatrisessa hoitolaitoksessa olivat mitä todennäköisimmin etukäteen harkittua. Profiloijan mukaan, kun Mark tavattiin sekavana ja alastomana motellin käytävältä, hän ei olisi ymmärtänyt laittaa sandaaleja jalkaansa, mikäli hän todella olisi ollut psykoottisessa mielentilassa. Profiloija uskoo, että Mark pyrki käytöksellään vetoamaan myöhemmin syyntakeettomuuteen. Sen uskottiinkin olevan nimenomaan se taktiikka, jolla Markin puolustus lähtisi jutussa etenemään. Kuitenkin kaikkien Lorin läheisten huojennukseksi Mark muutti lausuntoaan huhtikuun 15. päivänä vuonna 2005, eli sinä samana päivänä, kun hänen oikeudenkäyntinsä oli määrä alkaa. Mark teki syyttäjän kanssa sopimuksen, jonka mukaan hän myönsi syyllisyytensä 1. asteen murhaan, ja vastineeksi siitä syyttäjä luopui Markia vastaan nostetuista oikeuden estämissyytteistä. Markin lyhyt tunnustus kuului: "I intentionally shot Lori Hacking in the head with a .22 rifle on July 19th, 2004. Markin tuomitsemisoikeudenkäynti järjestettiin kesäkuun 5. päivänä vuonna 2005. Mark käytti istunnossa 2 tunnin puheenvuoron, jossa hän sanoi muun muassa, että tuntee tuskaa joka ikinen minuutti siitä, mitä hän Laurille teki. Hän voisi istua vaikka 1000 elinkautista, mikäli se toisi Laurin ja heidän lapsensa takaisin. Mark ei osannut antaa mitään yksiselitteistä syytä sille, miksi hän ampui vaimonsa ja heitti tämän ruumiin roskikseen. Asiantuntijoiden mukaan Markin motiivi mitä todennäköisemmin oli se, ettei hän halunnut totuuden miehen elämästä tulevan julki. Mikäli Lori olisi ollut tuona maanantaina jälleen yhteydessä Pohjois-Carolinan yliopistoon, Mark ei olisi enää kauaa voinut piilotella salaisuuttaan. Mark saattoi myös pelätä, että Lori jättäisi tämän, niin kuin oli kirjeessään sanonut mahdollisesti tekevänsä. Asiantuntijat ovat myös analysoineet Markin käytöstä ennen murhaa ja sitä, miten Mark olisi pystynyt jatkamaan valehtelua. Miksi mies oli valehdellut päässeensä lääkikseen ja halusi parin muuttavan Pohjois-Carolinaan? Mitä hän oli ajatellut muuton jälkeen tekevänsä, vai oliko hän oikeastaan ajatellut yhtään mitään? Tuomari Denise Lindberg tuomitsi Markille kovimman mahdollisen rangaistuksen, minkä hän pystyi Utahin lain puitteissa antamaan. Markille tuomittu vankeusrangaistus oli 6 vuodesta elinkautiseen. Utahissa ensimmäisen asteen murhasta tuomittava minimirangaistus oli 5 vuotta, mutta Markin kohdalla minimiä voitiin korottaa 1 vuodella, sillä hän oli suorittanut murhan käyttäen teossaan ampuma-asetta. Tuomari Lindberg aikoi lisätä tuomion suosituksen, jonka mukaan Markia ei tulisi päästää vapaaksi heittomerkeissä pitkään aikaan. Mutta lopulta tuomion pituuden määrittäisi Utahin ehdonalaislautakunta. Epävirallisesti Lorin lakina tunnettua lakimuutosta alettiin ajaa Utahin osavaltiossa pian Markin tuomion jälkeen. Muutos tarkoittaisi sitä, että minimituomio ensimmäisen asteen murhasta olisi 5 vuoden sijaan 15 vuotta. Kun Lorin läheiset, media ja kaikki tapausta seuranneet kuulivat tuomiossa sanat minimi 6 vuotta, se tuntui kaikista väärältä, vaikka Mark ei vielä silloin mitä luultavimmin vapautuisikaan. Lorin isä Harold Soares oli etunenässä ajamassa lain muuttamista. Kun laki hyväksyttiin yksimielisesti Utahin senaatissa, osavaltion kuvernööri allekirjoitti lakimuutoksen virallisen muutosasiakirjan Haroldin kynällä. Lorin laki, lakinumero 102, astui voimaan toukokuussa vuonna 2006. Haroldia edustanut asianajaja kommentoi lakia sanomalla, että vaikka muutos ei sinänsä muuta tuomitsemiskäytäntöjä mitenkään, se muuttaa käsityksen siitä, mikä minimissään on ihmishengen arvo. Vaikka elinkautisvangit Utahissa pääsevät vain harvoin vapaaksi alle 20 vuoden istumisen jälkeen, ehdonalaislautakunnan oli ennen lakimuutosta alettava järjestämään kuulemisia jo 5 vuoden jälkeen. Se oli hyvin raskasta läheisille sekä kallista yhteiskunnalle. Edustajan mukaan on hyvin harvinaista, että Utahin osavaltiossa laki nimetään uhrin mukaan, mikä tekee Lorin laista vieläkin erityisemmän. Utahin ehdonalaislautakunta päätti Markin ensimmäisessä ehdonalaiskuulemisessa, että miehen seuraava mahdollinen kuuleminen järjestettäisiin vasta vuonna 2035, Markin ollessa 59-vuotias. Loppuvuodesta vuonna 2005 Thelma ja Harold päättivät poistaa Lorin hautakivestä tämän avioliiton kautta tulleen sukunimen Hacking. Sen tilalle kaiverrettiin sitaatteihin sana Filhinha, mikä tarkoittaa portugaliksi pientä tytärtä. 10 vuotta Lorin murhan jälkeen Thelma Soares kertoi antaneensa Markille anteeksi, vaikka ei voikaan koskaan unohtaa tämän tekoa. Thelma kertoi haastattelussa löytäneensä voimaa anteeksiantoon mormonikirkon kautta. Hän ei enää tunne samankaltaista vihaa Markia kohtaan kuin ennen. Vuonna 2015 hän kertoi jopa olevansa aina ajoittain kirjeen vaihdossa Markin kanssa. Kirjeissä Mark kertoi katumuksestaan ja siitä, ettei voisi koskaan millään tavalla hyvittää tekojaan. Hän kirjoitti myös yrittäneensä saada jotain irti elämästään vankilassa, vaikka häntä vaivaakin päivittäinen apatia tekojensa vuoksi. Hän kirjoitti, ettei kuitenkaan valita, sillä vankeus on hänen syntiensä sovitus ja hinta. Laurie Hacking Memorial Fund -stipendirahasto on yhä toiminnassa, ja se on auttanut lukuisia heikommassa asemassa olevia opiskelijoita. Thelma uskoo, että Laurie olisi onnellinen siitä, että hänen muistonsa on auttanut niin montaa nuorta naista menneiden vuosikymmenien aikana. Kiitos, että kuuntelit Piinankirouksen tämänkertaisen jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää joko somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!